Milá vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, dnes, ako som už spomenul, budeme rozprávať o zjavení Božieho mena. O tom, ako sa Boh zjavil Mojžišovi a zároveň tým pádom aj, ako sa zjavuje v podstate nám. Viete, keď človek číta Bibliu, tak sa dozvie, že je v nej skutočne množstvo miest, kde sa hovorí o uctievaní Božieho mena. Aj my sme to vo všetkých piesňach spievali, že uctievame Božie meno. Vyvyšujeme Božie meno. Hovorí sa o tom v Biblii, že máme uctievať, vyvyšovať, chváliť Božie meno, ale zároveň v tej istej Biblii, v tom istom Božom slove je množstvo miest, kde sa hovorí, že nemáme brať meno Božie nadarmo. A možno je to taká zvláštna dilema, že máme uctievať meno Božie, zároveň ho nemáme brať nadarmo. Nuž, v hebrejčine toto meno bolo napísané 4 písmenami. Možno ste to už niekedy videli, v podstate je to JHVH. Toto bolo v podstate to Božie meno, ktoré je spomenuté pri Mojžišovi. S týmto menom je však spojené, môžeme povedať, množstvo problémov. Židia totiž nepoužívali samohlásky, a preto, keď tam vidíte tie písmena, oni sa čítajú odzadu. To najmenšie to je J, Jota, JHVH. Čiže v podstate oni nepoznali samohlásky a my nevieme, či sa to číta Jahve, alebo Jehova, alebo ako to vlastne reálne sa vyslovovalo, ako sa vlastne reálne čítalo. Nikto to dnes v podstate nevie, lebo Židia po babylonskom zajati, niekde medzi babylonským zajatím a narodením Ježiša, prestali úplne toto meno vyslovovať. Čiže to je prvá vec, že oni ho prestali úplne vyslovovať a preto my dnes ani nevieme, ako sa vyslovuje. Zároveň to meno nie len, že prestali vyslovovať, ale oni ho aj nahradili iným menom. Oni ho nahradili opisom Božieho mena a vždy, keď to tam bolo, tak prečítali Adonai. My keď sme mali skúšku hebrejčiny, ak by niekto tam prečítal Jehova alebo Jahve, tak v momente by zo skúšky vyletel. Nesmel to povedať a Žid to nesmel vôbec povedať. On jednoducho vždy povedal Adonai. A to Adonai, ak by sme chceli, to vlastne v podstate znamená Pán. Tým oni dávali najavo úžasnú úctu, že toto meno si vážia. A zároveň, že ho nechcú brať nadarmo. Že ho nechcú vyslovovať len tak, zbytočne. A tie iné preklady v podstate toto dodržiavajú. To asi viete, že celý svet v podstate toto dodržiava a tým pádom väčšina sveta práve tam, kde je to JHVH, prekladá Bibliu tak, že tam napíše Pán. U nás, aj v Čechách, aj v tých možno ruských hovoriacich krajinách, sa skôr prekladá Hospodin. Mnohokrát ste sa s tým asi v Biblii stretli, neviem, či ste niekedy premýšľali nad tým, čo to je Hospodin, z čoho to pochádza. V podstate je to z tej staroslovenčiny a tam to znamená Pán. Hospodin je vlastne Pán, čiže nemá to nič spoločné s hospodou, treba s českou, hej? Že nie je to z češtiny, nemusíte si myslieť, že to je z krčmy odvodené. Je to od hospodára, od pána domu. Hospodár je pán domu. Čiže všade, kde v Biblii nájdete to slovo Hospodin, tak to je vlastne Pán. To sú práve tie 4 písmena, J, H, V, H, o ktorom my, ako som už spomenul, nevieme, ako sa vyslovuje, nevieme, ako to čítali. No a zároveň, ešte aby ste mali predstavu, ako to vyzeralo v Novej zmluve. V Novej zmluve viete, že aj Židia prekladali starú zmluvu do gréčtiny potom, tak ten preklad do gréčtiny samotný Židia, to J, H, V, H, prekladali ako Kyrios. Teda ako Pán. Kyrios znamená Pán. Čiže vždy, keď sa hovorí o Pánovi, tak to je vlastne to isté, čo je Adonaj, alebo Hospodin, alebo to JHVH. Čiže Adonaj, Kyrios, Hospodin, Pán, Jahve. Židia teda, obrazne povedané, skrýli to Božie meno, aby ho nevyslovili, aby ho nikto nadarmo nepoužíval, ani omylom, aby ho nepovedal, a preto hovorili Adonaj a grécky Kyrios. Čiže toto bol taký úvod a teraz ešte z úctovo proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si časť z toho textu, ktorý ste už počuli z druhej knihy Mojžišovej z 3. kapitoly, prečítam v úvode prvých 6 veršov. Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midiamského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra. Keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal, odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav. Prečo ker nezhorel? Keď Hospodin videl, že odbočuje, pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra. Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal, tu som. Potom riekol, nepribližuj sa sem, zobuj si obu z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahama, Boh Izákova, Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Amen. V tomto texte, neviem, či ste to stihli zachytiť, síce zaznel dnes dvakrát, ale možno aj dosť rýchle, či ste stihli zachytiť ako keby takú divnú vec, že najprv ako keby sa tu hovorí, že spomína sa tu anjel, keď Mojžiš prichádza k tomu horiacemu kríku, spomína sa tu anjel, ale zrazu potom už hovorí Boh. Hej. Ale veľmi podobne, keď si spomínate, veľmi podobne sme to videli aj pri Jákobovi minule. Najprv sú anjeli, ktorí vystupujú a zostupujú po tom rebríku, po tých schodoch, ale v zápätí k Jákobovi hovorí sám Boh. Niečo podobné aj tu, presne tak k nemu, k Mojžišovi hovorí Boh z toho horiaceho kra. To, že horeli kry na púšti, to nebolo nič nezvyčajné. Ale nezvyčajné bolo to, že tento ker horel, ale nezhorel. Viete, keď niekde udrel blesk, alebo akýmkoľvek spôsobom vznikol požiar na púšti a bola tam nejaká tráva, bola tam nejaký krík, niečo, čo horelo, tak to veľmi rýchle bolo strávené. Ale tu nie. A tento zázrak prilákal aj Mojžiša. Keď Mojžiš videl tento div, to, čo sa deje, že nejaký krík horí, ale nezhorí, tak si povedal, že ide preskúmať, ide zistiť, čo to je za div. No a keď tam zrazu prichádza, tak počuje ten hlas, že si má vyzuť topánky, pretože zem, na ktorej stojí, je sväté miesto. Tu sa prvýkrát vlastne v Biblii hovorí o svetosti. Predtým v prvej knihe Mojžišovej sa vôbec svetosť nespomína, aj keď mnohí ľudia možno majú ten pocit, že to je úplne základná vec pri Bohu, zrazu je to až tu v druhej knihe Mojžišovej, sa prvýkrát hovorí o svetosti. A toto je v podstate len jedno z dvoch miest, kde sa hovorí o nejakých svätých miestach v starej zmluve. Potom to druhé je vlastne pri Jozuovi. Svätý je v podstate niekto, kto je oddelený. Oddelený od všetkého ostatného. Svätý teda nie je niekto s nejakou tou svetožiarou, ako to vzniklo neskôr v nejakom období, keď možno maliari kreslili obrazy a chceli zdôrazniť, že to je veriaci človek, že to je svätý človek, tak mu urobili svetožiaru, alebo to isté aj Pánu Bohu. Nie je to niekto zo svetožiarov, nie je to niekto možno dokonalý, ale znamená to, že to je niekto oddelený. Niekto oddelený pre vzťah s Bohom, pre život s Bohom. A samotný Boh je svätý. Boh je oddelený. On je oddelený od všetkého zla, oddelený od všetkého hriechu. Čiže dokonale svätý jedine Boh. A každý veriaci je oddelený pre neho, pre život s ním. No a potom, keď Mojžiš vlastne prichádza a počuje to, že toto je sväté miesto, tak potom nasleduje ten rozhovor, v ktorom Boh hovorí, že počul to volanie svojho ľudu, že ten ľud trpí, že sa má vrátiť, že ho má ísť vyslobodiť. Tento príbeh myslím, že dobre poznáte. Museli by sme sa znovu vrátiť až k Jákobovi, keď on a jeho deti sa do Egypta dostali. A potom sa v podstate ten príbeh dobre poznáte, keď potom boli zotročení a Mojžiš v podstate ako malé dieťa je zachránené. Najprv je egyptským princom, ale nakoniec, keď zistí, kto je a zastáva sa tých svojich, zabije v podstate jedného otroka, potom zo strachu musí újsť a prichádza na púšť, tam stretáva ženu, nakoniec sa stane jeho manželkou a v podstate žije u svojho svokra, u Jetru, a tam pasie ovce a tu mu Boh hovorí, že má ísť späť. No ale on sa začína vyhovárať. Tie samotné jeho výhovorky sú veľmi poučné pre nás, ale dnes nebudem nejak veľmi veľa o nich rozprávať. Ale on sa vyhovára. On nechce ísť, nechce počúvnuť Boha. No a preto mu Pán Boh hovorí to isté, čo povedal Jákobovi. Mu hovorí, ja budem s tebou. Znovu, to, čo sme minule hovorili, že Boh je Boh, ktorý je s nami, to isté zažíva Mojžiš. Ja budem s tebou. A to je úžasná vec. Boh je Boh, ktorý je s nami. A tak, ako som minule spomenul, najviac v Ježišovi. No, ale potom povedal Mojžiš Bohu, ak pôjdem Izraelcom, hej, ak tam pôjdem, tak oni sa ma budú pýtať, kto si, aké je tvoje meno, no čo ja im mám potom povedať? Čo im mám povedať vlastne, keď sa ma budú pýtať, že kto ma posiela? Pretože to Božie meno, meno Boha bolo pre nich veľmi dôležité vtedy. Oni mali pocit, že ak poznám meno Boha, tak k nemu môžem volať, môžem ho prosiť, môžem ho zaviazať možno až doslova k poslušnosti. A preto sa pýta na toto meno. No a Boh mu hovorí, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahama, Boh Izáka a Boh Jákobov. Ja som Boh tých, ktorí boli pred tebou. A toto je úžasná vec, lebo ako keby tu Pán Boh zrazu hovoril, že on nie je Boh možno z nejakej poučky, z nejakej knihy, ale on je Boh, ktorý žije s človekom. Boh, ktorý žije vo vzťahu. Boh taký, ako ho zažil Abraham, ako ho zažil Izak, ako ho zažil Jákob. A toto je úžasná vec, keď on hovorí, ja som Boh Abrahama, Izáka a Jákoba, lebo my zrazu vidíme, že by Boha vlastne môžeme poznať vtedy, keď ho iní opíšu, čo s ním prežili, čo s ním zažili. A on Mojžišovi hovorí, veď tak, ako hovoril Abraham o Bohu, ako hovoril Izák, ako Jákob, ja som ten Boh, o ktorom oni hovorili, s ktorým oni mali vzťah. A my to možno mnohokrát podceňujeme, že Boh sa práve tak zjavuje človeku. Prostredníctvom toho, čo my s Bohom žijeme, čo my prežívame, ako ho my opíšeme. Tu hovorí, ja som Boh Abrahama, Boh Izáka. A ja som aj ten Boh Jákoba. Čiže to bolo to zvláštne. A možno, že sa pýtate, prečo vlastne Mojžiš potrebuje poznať Božie meno. Tak ako som už spomenul, v tej dobe ľudia verili, že ak poznajú meno Boha, tak svojím spôsobom nad ním majú nejakú tú kontrolu. Môžu ho privolať na pomoc. Hej? Môžu ho možno až tak prinútiť k tomu, aby odpovedal. No a Pán Boh Mojžišovi tu tiež odpovedá. Tu odpoveď sme znovu dnes dvakrát počuli, ale tá odpoveď je veľmi zvláštna. Ako keby mu Pán Boh odpovedal až na trikrát. A ako keby mu Pán Boh nechcel to meno prezradiť najprv. Keď sa na to pozriete, je to skutočne veľmi zaujímavé. Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. Hej, niektorí ľudia si myslia, že práve to som, ktorý som je Božie meno. Pozor, to nie je to. To je JHWH. To nie je to Božie meno. JHWH neznamená som, ktorý som. Hej. My keď sa pozeráme na ten text, tak v takých troch krokoch zrazu uvidíme, v troch krokoch, ako Boh jedná, ako Boh sa možno zdráha, prvýkrát nechce povedať, druhýkrát nechce, až potom prezrádza to meno. Čiže sú to také tri fázy, ako to vidíme. Už po každom Boh zdôrazňuje. Hej, je tam Boh riekol, potom riekol ďalej Boh a potom Boh ešte riekol. Čiže vyzerá to tak, že sú tam možno také obrazne povedané literárne predely, v ktorých Boh vlastne rozpráva. V ktorých Boh ukazuje, kto je. Čiže najprv, Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. Som, ktorý som. Čiže to nie je Božie meno, on mu hovorí, ja som ten, ktorý som, ktorý existujem, ktorý jestvujem, ktorému môžeš veriť, na ktorého sa môžeš spoliehať. A v podstate to isté som, ktorý som, my nevieme, ako sa prekladá, či v prítomnom, či v budúcom čase, ono sa dá preložiť aj budem, ktorý budem. Alebo dá sa to preložiť som, ktorý budem. Alebo budem, ktorý som. Nevieme presne toto preložiť. Tie staršie preklady hovorili skôr som, ktorý som, tie novšie dnes už hovoria budem, ktorý budem. Čiže to je to prvé, čo Boh prezrádza. Hej? Respektíve neprezrádza, keď mu nechce povedať to meno. A vyzerá to tak, ako keby Pán Boh vôbec nechcel povedať svoje meno. Ako keby mu chcel povedať, ja som ten, ktorý je a ja urobím to, čo urobím. Ja urobím to, čo chcem, kedy chcem, lebo ja som vždy a ty mi môžeš veriť. No a potom to druhé, keď hovorí, tam znovu vidíme, hovorí mu, poslal ma k vám som. No keď k ním prídeš, tak povedz, poslal ma k vám som. Alebo poslal ma k vám budem. Čiže poslal ma k vám ten, ktorý je, ten, ktorý existuje. A znovu to môže byť prítomný aj budúci čas, hej? Ten, ktorý som, ten, ktorý budem. No a až potom, až tretíkrát, hovorí, poslal ma k vám Hospodin. A práve to je to, to slovo Hospodin, to je to JHWH. Čiže nie je to som, ktorý som, je JHWH, ale to JHWH je ten Hospodin. No a to slovo Hospodin, v podstate my práve preto používame, aby sme nepoužívali to, čo možno ani samotní Židia nechcú používať, aby sme, lebo viete, tak ako som spomenul, my ani nevieme, ako sa to číta, nevieme ani presne, čo to znamená. Tie štyri písmená. No a pre nich to však skutočne bolo osobné meno, Božie meno, a práve týmto, že ho nevyslovili, že ho nečítali, dávali najavo, že to nie je nejaký, ja neviem, kmeňový božik, ktorého majú uctievať, ktorý môžu manipulovať, lebo viete, to ľudia v tom staroveku robili. Hej, môžu ho uprosiť, umodliť, môžu priniesť obeď, ale musí počúvnuť, keď poznajú jeho meno, ale tu Boh hovorí, ja som, ktorý som, ja budem, ktorý budem, ja urobím to, čo urobím. To je moje meno. Ale vy ma nemáte pod kontrolou. Vy mnou nemôžete manipulovať. Vy ma nemôžete riadiť. My nemôžeme Bohu rozkázať, toto musíš robiť a tak toto bude. Tieto štyri písmená je to meno, ktoré sa objavuje skoro na každej strane v Biblii, v starej zmluve. A keď ľudia to čítali, tak to vlastne prezrádzalo tú identitu Boha. V starej zmluve je to asi 6800 krát v podstate to slovo Hospodin. Skutočne, skoro na každej strane Biblii. No a tu vidíme, že Pán Boh nie je nejaká kozmická sila. To nie je nejaký neosobný Boh. Viete, to nie je nejaká energia, ktorá niekde z diaľky, z vesmíru k nám raz za čas vyžaruje. Ale to je osobný Boh. To je osoba. To je niekto, kto má meno. Konkrétne meno. My nevieme, čo symbolizuje, čo to znamená, ale má svoje meno, je to osoba. No a dnes, keď viete, keď vyberáte mena deťom, neviem, ako premýšľate, či rozmýšľate, ja mnohokrát pri krste sa pýtam, či rodičia vedia, aké meno deťom vybrali. Vy ich väčšinou máte chrbtom, ja vidím ich reakcie, či to vedia v tej chvíli, či to nevedia. A mnohí vyberú meno, ale nevedia. Skôr ho vyberajú, lebo sa im páči, alebo pasuje nejako k priezvisku. Ale nevždy dnes premýšľame nad tým významom toho mena. Ale niekedy meno bolo význam. Doslova v niektorých kultúrach meno znamenalo ako keby osud toho človeka, budúcnosť toho človeka. A preto mnohokrát aj v starej, aj v novej zmluve Pán Boh mení mena. Asi ste to zachytili, že Pán Boh mení ľuďom mena. Ako keby chcel povedať, že tvoj príbeh, ktorý bol predtým predurčený tvojim menom, ja mením. Teba čaká iná budúcnosť. Keď si s Bohom, keď si so mnou, tak ťa čaká úplne iná budúcnosť. Tvoj príbeh skončí úplne inak, ako ti to možno určuje to tvoje meno. keď vstúpíš do života so mnou, do vzťahu so mnou. Veď si len spomente na Jákoba. On dostal to meno Izrael, ako sme minule hovorili. Jákob, čiže ten, ktorý sa drží za pätu, ten Peter, ten možno by sme mohli tak prenesene preložiť úskočný, ten chytrák. Zrazu dostáva meno Izrael, Boží bojovník. Boh bojuje. Alebo ten, ktorý bojuje s Bohom. Ale takisto aj Abraham dostal meno Abraham, Sára aj Sára. V Novej zmluve Šimon dostáva meno Peter. Čiže ten nestály, ten ako slama, dostáva meno zrazu, že je skalov. Saul je premenovaný na Pavla. Čiže to meno zjavovalo charakter, zjavovalo budúcnosť. A tým Pán Boh hovorí, že on mení to, čo si myslím, že je pre mňa predurčené. Keď vstúpim do vzťahu s ním, keď s ním začnem žiť, on zmení tú moju budúcnosť. A to skutočne je tak. Lebo viete, my ľudia sme určení pre peklo. My smerujeme svojim životom do zatratenia, do zahynutia. Ale keď sa stretneme s Bohom, keď sa stretneme s Kristom, tak on mení náš život. On mení našu budúcnosť, on mení naše smerovanie. Zo zatratenia ideme do večného života. On nám ponúka novú, lepšiu, otvorenú budúcnosť. A to je vyjadrenie pri tých mnohých zmenených menách. No. A preto je prekvapivé, že keď sa dostaneme už do novej zmluvy, že Pán Ježiš, neviem, či ste si to všimli a uvedomili, že v novej zmluve už to meno Hospodin nejako nie je. Že Pán Ježiš nikdy nehovorí o Bohu ako o Pánovi. Všimli ste si to? Že on nepoužíva to JHVH. Pán Ježiš to používa len vtedy, keď cituje starú zmluvu. Hej, keď hovorí citát zo starej zmluvy, vtedy to povie. Ale ináč, keď oslovuje Boha, tak ho nenazýva Pánom. Nepoužíva ani to Adonaj, ale nepoužíva ani Kyrios, ani nejaký iný prepis tohto slova Pán. V Ježišovej dobe všetci to používali. V Ježišovej dobe všetci, keď hovorili o Bohu, tak ho nazývali, že je Pán, že je Adonaj, alebo že je Kyrios. Ale Ježiš to nepoužíva. Pán Ježiš o Bohu hovorí výhradne ako o Otcovi. Pán Ježiš, keď nám chce ukázať meno Boha, výhradne hovorí, že Boh je Otec. Keď sa Pán Ježiš modlí, hovorí Otče. A dokonca aj nás, aj svojich učeníkov hovorí, vy sa takto modlíte, Otče náš. Teda my aj modlitbu Pánovu sme nazvali skrátene tým názvom Otče náš. Pretože tá modlitba začína tými slovami. A aj keď sa toto pomenovanie z času na čas použilo na pomenovanie Boha ako Otec, Ježiš ho ako keby úplne vymenil a nahradil. On prestal používať Pán a hovorí iba Otec. Alebo Otecko. A pre Ježišových nasledovníkov, čiže pre učeníkov, pre apoštolov, pre tých, ktorí ho nasledovali, je toto pomenovanie tak veľmi dôležité, že ho zachovávajú. Dokonca to pomenovanie, viete, Ježiš ho hovoril v aramejčine. Teda v tej reči, v ktorej sa bežne vtedy rozprávali, to bolo to ich nárečie z hebrejčiny, tam to znelo Abba. A oni, keď prekladajú, keď píšu novú zmluvu ďalej, apoštoli, Pavol a mnohí ďalší, používajú presne to isté slovo Abba. Oni síce píšu v gréčtine, ale keď idú osloviť Boha, tak tam nenapíšu ani Jahve, ale napíšu tam Abba. Otec. Napriek tomu, že rozprávali aramejsky. Čiže toto Abba je pomenovanie aramejské pre otca, otecka. No a písatelia Novej zmluvy skutočne toto zachovávali aj v tých svojich textoch. Oni teda, dokonca aj ľuďom, ktorí vôbec nevedeli ani hebrejsky, ani aramejsky, keď písali listy, v podstate tým, ktorí vedeli iba grécky, napriek tomu to Abba tam zanechali, zachovali. No a pre prvých kresťanov to bolo teda veľmi významné pomenovanie Boha, keď ho nazývali Otcom. Abba, Abba Otče. No a zrazu o Bohu nehovoria ako o pánovi. Nenazývajú ho Kyrios, ale Otec. No ale to neznamená, že to slovo Kyrios, teda pán, sa stratilo. Oni ho totiž začali používať ďalej, ale začali ho používať na niekoho iného. Viete na koho? No to slovo Kyrios, to slovo pán, začali používať pre Ježiša. Ako keby cirkev zrazu začala hovoriť, nám Boh zjavil, že Ježiš je pán. Že on je ten Boh. On sa stal tým pánom, on sa stal tým Bohom. A Boh je jeho otcom. A on je ten pán. Ježiš je Boh. A preto trebárs apoštol Pavol, viete, on keď písal cirkevným zborom, tak vždy v úvode alebo v závere hovorí to, čo aj my hovoríme, ako to apoštolské požehnanie, milosť od Boha nášho Otca a od pána Ježiša Krista. To od pána, tam je to slovo Kyrios, to, čo mali vyhradené pre Boha. To slovo, teda ten titul pán, bol predtým vyhradený iba pre Hospodina. A zrazu sa to používa len výhradne pre Ježiša Krista. Len Ježiš Kristus. On, jeho meno je tou náhradou pána. Jeho meno je meno Boha. On a Otec sú jedno. A toto je pre nich skutočne úžasným, obrovským, veľkým zjavením. Toto nám Boh odhaľuje, to nám Boh zjavuje. Že Boh je Otec, milujúci, láskavý Otec a Ježiš Kristus je Pán, on je ten Hospodin. Čítali sme tento text z listu Filipským. Krásny text, ktorý hovorí o Ježišovi. A v závere je, Ježiš Kristus je Pán. Ježiš je Pán. On je Hospodin Boh, ku ktorému máme my prichádzať. Skrze Pána Ježiša môže celý svet poznať Boha. Skrze Pána Ježiša môžeme mať s Bohom vzťah. Takto sa nám zjavil Boh. To Božie meno, zjavenie Božieho mena je v Ježišovi. Boh je Otcom, Boh je Ježiš. Preto sa nemusíme báť. Môžeme k nemu volať, jeho meno chváliť, jeho meno vyvyšovať, jeho prosiť vo všetkom, čo prežívame. Vo všetkých našich bojoch, trápeniach, zápasoch. Lebo cirkev dostala toto zjavenie, že ten Hospodin, to je Kristus. Amen.